Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Pushteti kritikon opozitën në Kosovë për qasjen ndaj grave. Presidenti Serb Aleksandar Vučić takon zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel. Shtetet e pasura zotohen se do të ndihmojnë Indisë në luftën kundër pandemisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës së dështirur se ans për të diskutuar për situatën me pandemin dhe vaksinat kundër koronavirusit. Për të kuptuar më shumë rreth mbar vajtjes së seancës, lidhemi tani me korespondentën tonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti. Përshëndetje, Nadije.
Përshëndetje, Krenare.
Çfarë po diskutohet aktualisht në këtë seancë?
Po, Krenare, kuvendi i Kosovës është duke zhvilluar seancën, por debati për gjendjen e pandemisë, ashtu siç e paralajmëruat, ende nuk ka filluar, pasi është në pikën e fundit. Në fillim të seancës, deputeti Lëvizjes së Vetëvendosjes Artan Abrashi ka drejtuar kritika në adresë të opozitës për siç ka thënë qasjen e tyre ndaj grave, duke u fokusuar tek disa grafite ofenduese që ditë më parë janë shkruar në muret e shtëpisë së familjes së deputetes Adelina Grainca. Grainca, pak pas pjesëmarrjes në seancën e kuvendit të Kosovës në 4 dill, kur është votuar Vjosa Osmani si president e Kosovës, ka kaluar nga Partia Demokratike e Kosovës në revizjen vetëvendosje. Për këtë Abrashi ka thënë se gratë kanë mundësuar konstituimin e institucioneve, por pasoi fushata denigruese dhe linçuese e opozitës ndaj grave. Ai ka kërkuar nga opozita që të distancohen nga veprimet e tilla. Por deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, ka thënë se pikrisht vetëvendosje është ajo që ka filluar me linçimin e njerëzve e jo Partia Demokratike. Kurse Arben Bashi, deputetin nga Lidhja Demokratike, është lejse për votimin e Vjosa Osmani si presidente, ka pasur pazare politike.
Po, kur pritet të diskutohet gjendja me pandemin?
Seanca është duke zhvilluar, por aktualisht në rendite janë pyetjet parlamentare. Me pas pritet të debati parlamentar situatën me pandemin. Mund të them se kërkesën për këtë debat e ka bërë Partia Demokratike e Kosovës në opozitë, e cila ka kritikuar qeverin Kurti për mos angazhim në sigurimin e vaksinave kundër koronavirusit dhe menaxhimin e pandemisë. Si pas PDK-s, sigurimi i vaksinave nuk po duket askund përderisa si pas tyre numri personave që po humbin jetën nga Covid-i është jashtëzakonisht qetësues dhe i papranueshëm.
Cilat janë më trejat rreth vaksinave atëherë?
Vaksinimi i qytetarëve kryesisht atyre në moshë dhe me sëmundje kronike kundër COVID-19 që është zhvilluar në qendrën e vaksinimit në sallën njëtetore në Prishtinë është ndërprerë pasi janë administruar shumica e dozave që ka pasur kjo qendër, ka njoftuar të premten Ministria Shëndetësisë në Kosovë. Deri në fund të javës së kaluar me dozën e parë të vaksinës AstraZeneca janë vaksinuar mbi 22.000 persona. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit kundër koronavirusit në 29 mars pas sigurimit të 24.000 dozave të vaksinës AstraZeneca përmes programit COVAX i organizatës së botërore të shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfëra. Është thënë që Kosova do të pranojë edhe 76.800 doza tjera të vaksinës së AstraZeneca nga ky program në periudhën prill-qershor, ashtu si kurse mbi 100.000 dozat e vaksinës Pfizer deri në fund të qershorit.
Falënderit, Nadia, për gjitha këto informacione që solle për ne. Ndërkohë, për të kuptuar në kohë reale lidhur me zhvillimet e reja në kuvend, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka nisur sot takimet me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel. Përveç rrugës së Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, presidenti serb do të diskutojë me zyrtarë të BE-s edhe për dialogun mes të Kosovës dhe Serbisë. Pasi një takimi që ka zhvilluar të dielën me të dërguarin e BE-s për këtë dialog Miroslav Lajçak, Vučić ka thënë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të mund të zhvillohet në muajin maj. BE-ja nuk ka përmendur datë, por ka thënë se po punohet në këtë drejtim. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pasur sot takim në Bruksel me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ndërsa më vonë gjatë ditës do të ketë takime edhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, komisionerin për zgjerim Verhelyi dhe presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel. Pas temave që kanë të bëjnë me procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, në këto takime është shtruar edhe çështja e vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën e lehtëson BE-ja. Për të njëjtën temë, më vonë gjatë kësaj jave, zyrtarët më të lartë të institucioneve të BE-s pritet të bisedojnë edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili do të vizitojë Brukselin nga e mërkura deri të premten. Mbrëm presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pasur një takim me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Pas këtij takimi, Vučić ka thënë se pritet një takim i tij me kryeministrin e Kosovës diku në muajin maj për të vazhduar dialogun. Ai ka shprehur gatishmërinë e Serbisë për të marrë pjesë në secilin takim të dialogut që cakton Bashkimi Evropian. Nga BE-ja ndërkohë janë shprehur se ende nuk ka ndonjë datë të saktë se kur do të mund të ndodhte takimi Kurti-Vučić, por kanë konfirmuar se po punohet në përgatitjen e terrenit për një takim të tillë. Në takimin e presidentit të Serbisë Vučić me kryetaren e Komisionit Evropian von der Leyen është folur edhe për vazhdimin e procesit negociator të Serbisë me BE-n dhe mundësinë që në këtë proces të përdoret metodologjia e re e zgjerimit e viratuar nga Bashkimi Evropian. Pasi sipas rregullave, metodologjia e re mund të implementohet vetëm me shtetet të cilat ende nuk i kanë hapur negociatat. Në rastin e Malit të Zi dhe Serbisë, kjo metodologji mund të përdoret vetëm nëse këto dy vende me status kandidati pranojnë një gjë të tillë. Ato kanë shprehur interesim për ta bërë këtë. Në kornizën negociuese të BE-s për negociatat me Serbinë, është përfshirë edhe kushti për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve me Kosovën, përfshirë edhe përmes një dokumenti ligjërisht obliguese. Prandaj BE-ja edhe një herë ka përsëritur se procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është kusht për të dyja palët që të avancojnë edhe në rrugtimin e tyre për katës evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Balokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
India po përballet me krizë të madhe shëndetësore, teksa në spitale gjendja është rënduar me mungesë të oksigjenit dhe shtretërve. Disa shtete të pasura, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar, janë zotuar se do ta ndihmojnë Indinë, e cila deri më tani ka regjistruar mbi 17 milion raste me koronavirus dhe mbi